Vítajte na našom piatom, či šiestom, pardon, šiestom pokračovaní teológie tela s Janom Pavlom II. No a dneska bude taká veľmi konkrétna, blízka téma, aspoň väčšine, alebo však všetkým nám, lebo nepriamo sa dotýka každého z nás, a síce manželstvo. Ja ešte len pripomeniem, že teda na nitrianskej kalendári je pokračovanie národného pokutu za život 12. apríla po obede, je to sobota pred pätnou nedelou a už sa na tom tak pracuje, že ten program skonkretizovať, zavesiť na web, nejaký konkrétnejší plagát k tomu vyrobiť. No a klasické naše opakovanie toho, čo sme už prešli, na predchádzajúcich 5 stretnutiach, to boli 4 kapitoly tejto knižočky, dá sa povedať, to je také hodítko, aj keď sem tam niečo pridám. Minulý týždeň to bol celibát a panenstvo pre Božie kráľovstvo. No a dneska je to tá konkrétna vám blízka všetkým, alebo nám všetkým blízka téma, a to je manželstvo. Preto hovorím nám všetkým, lebo teda vyrastali sme v rodine a vieme teda viac menej, o čom to tak môže byť. No a potom to by ešte mala byť láska a plodnosť, budúco týždňová téma, aj o 2 týždne. No a k tomu dnešnému stretnutiu budú to asi takéto témy, aj také trošku náročnejšie, ale skúsime sa cez to prehrísť. Jan Pavel II. Bol filozof a on to niekedy tak dosť ťažko napísal, a preto je dobre si to aj tak trošku prelúskať a prehrísť sa cez tie náročnejšie veci, ako to bude aj dneska. Takže začneme, ako to Jan Pavel II. Vždy robil, od Svätého písma, kde vlastne je základ celého manželstva a celého chápania manželstva podľa teológie tela Jana Pavla II. Čiže budeme sa baviť o manželstve podľa Božieho poriadku. Podľa toho, ako to vlastne Pán Boh vymyslel, ako to vložil do každého človeka zmysel jeho života, jeho telesnosti a jeho sexuality. A základný text tomuto je list Efezanom, 5. kapitola, verše 21 až 20, alebo 30, neviem, poviem koľko, 21 až 20 až 32. No a tento text teda už sme ho počuli asi viackrát a obsahuje také nezrozumiteľnejšie pasáže. Podriaďujte sa jedni druhým v bázni pred Kristom. Ženy svojim mužom ako Pánovi, lebo muž je hlavou ženy. Ako je Kristus hlavou cirkvi, on spasiteľ tela. Ale ako je cirkev podriadená Kristovi, tak aj ženy mužom vo všetkom. Muži, milujte manželky, ako aj Kristus miluje cirkev a seba samého vydal za ňu, aby ju posvetil očistným kúpelom vody a slovom. Aby si sám pripravil cirkev slávnu, na ktorej nie je škvrny ani vrásky, ani ničoho podobného, ale aby bola svätá a nepoškvrnená. Tak sú aj muži povinní milovať svoje manželky ako vlastné tela. Kto miluje svoju manželku, miluje seba samého. Veď nik nikdy nemal nenávisti svoje telo, ale živí si ho a opatruje, ako aj Kristus cirkev, lebo sme údmi jeho tela. Preto muž zanechá otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele. Toto tajomstvo je veľké, ja hovorím o Kristovi a cirkvi. Tak zvláštne slová a na prvé počutie aj nie celkom ľúbivé slová, ale postupne prídeme k tomu, aby sme sa pozreli na túto stať v celom kontexte celého Svätého písma. Lebo my vieme, že keď vytrhávame z Božieho slova a z kontextu nejaké úryvky, tak to môže skončiť zle. Hej. Boha niec. Hej. To je jedna z vied o Svätom písme. To je taký typický príklad. Boha niec. No tak Biblia to hovorí, Boha nie, tak je to pravda. Hej. Ale predtým, keď to čítame v kontexte, je napísané, blázon si v srdci hovorí, Boha niec. No. A toto platí aj o úryvku, ktorý sme čítali práve teraz. A postupne sa k tomu budeme dopracovať. také to najkriklavejšie, čo sme tu zachytili a začuli, je otázka podriadenosti. Hovorí sa tu o podriadenosti pár viet, že ženy majú byť podriadené mužom. Niektorí majú problém, keď sa tu číta aj v chráme, keď cez svetu omšu tento text, ale vôbec netreba mať s tým problém, pretože poprvé, podriadenosť, ktorá sa spomína vo Svetom písme, na prvom mieste je to v knihe Genesis. Prvýkrát sa spomína táto záležitosť podriadenosti v knihe Genesis 3.16 a ako dôsledok prvotného hriechu, kde sa hovorí o tom, že ty budeš po ňom túžiť na adresu ženy a on bude nad tebou vládnuť. Čiže podriadenosť to nie je Boží zámer a to nie je ani Božia vôľa, aby to tak bolo. Prečo to teda Pavol takto píše? Ale zatiaľ necháme len otvorené otázky a postupne sa budeme dopracovať do odpovedí. Čiže áno, o podriadenosti je reč vo Svetom písme prvýkrát, nie Genesis 3.16, ale ako dôsledok hriechu. Tento text z listu Efezanom, ktorý sme si vypočuli, je vlastne takou sumou alebo takou základnou náukou o Pánu Bohu a o človekovi. Ako sme si už viackrát všimli počas tejto teológie tela, tak celá teológia tela je takou antropológiou a zároveň aj teológiou, teda vysvetľuje, kto je Boh a kto je človek, že sme podobní. A na základe tejto podobnosti sa neustále to, čo sa povie o Pánu Bohu, platí o človeku a takisto, čo sa povie o človeku v tom čistom Božom zámere a pláne, platí aj o Pánu Bohu. A takisto je to aj tu, že to, čo sme si tu vypočuli, tak tiež platí aj o Pánu Bohu. O Pánu Ježišovi. Je tu reč o Božej láske, ktorá je snubná. Hej. Celý starý zákon hovoril o tom, že Boh sa cíti a prirovnáva sa k manželovi, ktorý neustále teda sa snaží o priazeň svojej manželky, ktorý je vždy verný, aj keď je ona neverná a vieme, že manželka v tomto prípade je vyvolený izraelský národ v starom zákone. V novom zákone, ako za chvíľku k tomu prídeme, je to cirkev. Ako koniec koncov to už bolo aj prečítané. No a táto snubná láska, ako som už naznačil, v celom starom zákone sa predstavuje v takom náznaku alebo v takom náčete, v takom poodhalení, by som povedal. Až v novom zákone je úplne odhalená, úplne jasne prezentovaná, a to konkrétne v tomto liste Efezanom. V tom úryvku, ktoré sme. Ale napriek tomu, že sa úplne ukazuje a odhaluje táto Božia láska, by sme mali aj zastrieť, nie? Napriek tomu, že sa úplne odhaluje a v plnej pravde sa nám opisuje, tak zostáva stále tajomnou a zostáva tajomstvo. Prečo Boh miluje práve takto, a koniec koncov aj svätý Pavol v tej poslednej vete, toto tajomstvo je veľké. Ja hovorím o Kristovi a cirkvi. Čiže stále tu máme dočinenia s tým druhom tajomstva. Keď rozprávame o vyvolenom izraelskom národe v takej skupinke biblického krúžku, tak viacejkrát zaznie otázka, prečo práve židovský národ si Boh vyvolil? No je to tajomstvo. Neviem prečo. Prečo si nevyvolil iný národ? Prečo práve židovský národ? Isté veci sa nedajú vysvetliť. Hej. Jednoducho je to tak. A takisto aj vo vzťahu, prečo práve on, prečo práve ona, no nevieš to logicky vysvetliť. Je to tak. Je to práve ona, práve on. Hej. Aj z mojich takých detských ešte čias na základnej škole, keď som môj kamarát na fotke z triedy ukazoval, že ktorá spolužiačka sa mi páči. Táto, prečo práve táto? Už všetci prekvapení. Tak neviem prečo, lebo táto sa mi páči. Je to tak, no. Čiže už aj na tej našej ľudskej rovine môžeme tušiť, že v istom slova zmysle je to tajomstvo, ktoré sa nejak racionálne nedá empiricky racionálne vysvetliť. No a svätý Pavol, alebo teda lepšie povedané autor listu Efezanom, keď hovorí a píše tieto slova o manželstve, tak používa jazyk vtedajšej mentality a kultúry, a pre túto mentalitu a kultúru vtedajšej doby hovoriť o podriadenosti bolo niečím samozrejmým, niečím veľmi rukolapným a konkrétnym. A svätý Pavol ako správny misionár a evangelizátor alebo autor listu Efezanom používa tento jazyk, ktorý bol vlastný mentalite a kultúre vtedajšej doby. A prostredníctvom tohto jazyka ohlasuje tajomstvo Krista. Hej. Tajomstvo Božie, tajomstvo Božej lásky, ktorá je už stále tajomná, hoci je nám úplne zjavená v smrti a zmrtvých staní Pána Ježiša. A ako som už povedal, podriadenosť používa ako obraz alebo ako prostriedok, na ktorý boli ľudia zvyknutí, lebo všade aj my, keď sa pozrieme okolo, všade vidíme istú hierarchiu, isté rozlíšenie. Niekto je šéf, niekto je zástupca, niekto je sekretár, niekto je tajomník a tak ďalej a tak ďalej. A takisto aj svätý Pavol, keď Efezanom, alebo autor listu, keď píše Efezanom, tak, lebo autorstvo listu Efezanom nie je také úplne jasné, že to bol svätý Pavol, tak za to sa niekedy tak upravím. Ale povedzme, že to bol svätý Pavol, tak, alebo jeho žiak teda. Keď teda svätý Pavol píše, tak používa tento slovník, ktorý bol vlastný vo vtedajšej dobe, kultúre a na danom území. A svätý Pavol chce vlastne povedať, že ja síce používam istý obraz, ktorý má iný význam medzi pohanmi a ktorý má mať iný význam medzi vami kresťanmi. Keď sa povie medzi pohanmi slovo podriadenosť, tak znamená to toto, ale medzi Kristovými učeníkmi, medzi kresťanmi, medzi nasledovateľmi Pána Ježiša, to znamená niečo úplne iné. Keď bol kardinál Turkson, tu mám na fotke, z Bratislavy, z tlačovej besedy, tak niečo podobné sa dá povedať v takom podobnom zmysle slova sa odohralo aj tam. Totižto kardinála Turksona obvinili z toho, že šíri homofóbne názory. Pretože vyjadril sa niekde, neviem či nie v Ženeve, na nejakej pôde OSN, alebo už si presne nepamätám, kde to bolo. Ale novinári mu položili otázku, že ako je to s postojom afrických krajín k homosexualite. A on tam vtedy povedal niečo v takom zmysle, že na to, aby ste pochopili postoj afrických štátov a africké legislatívy jednotlivých štátov k homosexualite, musíte poznať tradície africké. A on, novinári, to hneď namotali na kardinála Turksona v tom zmysle, že kardinál obhajuje africké tradície, ktoré povedzme upalujú ľudí, ktorí majú takúto orientáciu, alebo ich sankcionujú, alebo ich dávajú do väzenia a tak ďalej. Ale kardinál Turkson nič iné nerobil, len vysvetľoval kultúru a mentalitu, trošku je to slabo zaostrené, kultúru a mentalitu otázky v tom kontexte, v ktorom tá otázka je rozoberaná. Čiže on nespáloval to, že povedzme, takíto ľudia sú sankcionovaní, alebo upalovaní, alebo perzekuovaní a tak ďalej, ale len vysvetľoval, že v rámci africkej kultúry a mentality a v rámci histórie a tak ďalej treba vnímať danú problematiku a danú vec a potom sa to dá pochopiť. A pochopiť neznamená súhlasiť. Ale aby som neodbočoval, tak práve aj svätý Pavol jednoducho ako správny misionár reflektuje tú kultúru a mentalitu, kde podriadenosť je niečím samozrejmým a práve cez túto podriadenosť chce preniknúť do tajomstva, ktorým manželstvo je. No akým spôsobom to robí, tak naozaj teda list Efezanom hovorí vo veľkej miere o podriadenosti. A na prvom mieste, keď sa hovorí o podriadenosti, v kresťanskom slova zmysle znamená to oddanosť. Oddať sa. Niekomu sa darovať. A už sme tak trošku bližšie k kresťanskému chápaniu a k pohľadu Jana Pavla II. V teológii tela na manželstvo. Že podriadenosť znamená úplná oddanosť. Úplná dôvera. A veľmi dôležitý moment je, keď Jan Pavel II. Zdôrazňuje, že tu nejde o oddanosť jednosmernú, ale o oddanosť vzájomnú. Hej. Aj o kňazovi sa hovorí, že ich oddával. Hej. A to oddávanie sa, to je vlastne darovanie sa. Hej. Oddať sa, zveriť sa, znamená darovať sa. A ide o vzájomné sebadarovanie. Čiže podriadenosť, o ktorej hovorí svätý Pavol, je vzájomná. A vystihuje to verš 21, ktorý Jan Pavol II. Veľmi zdôrazňoval. A vždy, keď hovorí o podriadenosti, začína veršom 21. A ten verš 21 znie: podriadujte sa jedni druhým v bázni pred Kristom. To znamená, veľmi dôležité je tá zmienka podriadenosti jedný druhým, to znamená vzájomnej podriadenosti vo vzťahu v úcte ku Kristovi, bázni pred Kristom. Teda, toto je ten verš, ktorý som teraz dôraznil, čiže tak ako Kristus sa oddáva, úplne oddáva cirkvi, ako to neskôr budeme vnímať, tak aj v manželstve a hlavne zo strany muža, kde muž je prirovnávaný ku Kristovi, má byť takéto úplné oddanie sa, úplné darovanie sa svojej manželke, zo strany manžela. Čiže celý kľúč k tej stati, kde sa hovorí o podriadenosti, je vo verši 21, kde sa hovorí o vzájomnej podriadenosti. Ide tu vlastne osnovný význam tela, jednoducho ten základný vzorec celej teológie tela, ktorý spočíva v tom, že človek je stvorený na Boží obraz a Boh je ten, ktorý sa darúva. Jednotlivé božské osoby sa navzájom milujú, darujú jedno druhej a toto je vlastne vpísané do prirodzenosti každého človeka. Aby sme sa aj my darovali. Telo je jednoducho telo muža samé o sebe, podobne ako telo ženy samé o sebe, je niečo neúplné a preto je tu táto rozdielnosť, aby tu bolo vzájomné sebadarovanie. No a svätý Pavol, keď hovorí o tejto vzájomnej podriadenosti, o tomto vzájomnom sebadarovaní, o vzájomnej oddanosti, tak vlastne ide proti vtedajšej kultúre. A to je veľmi dôležité, že používa síce jazyk kultúry, ale dáva mu iný zmysel tomuto jazyku. Tuto som pridal jeden citát od známeho kňaza na Slovensku, od Mariana Kufu, farára zo Žakoviec, ktorý hovorí: v manželstve máš len jedného podriadeného. A to si ty. Máš len jedného predstaveného a to je tvoj partner. Čiže to je také pekné vyjadrenie toho, čo Jan Pavel II. Hovorí o vzájomnej podriadenosti v tomto verši 21. 5. kapitoli listu Efezanom. Čiže je tam len jeden podriadený alebo jeden oddaný, ktorý teda to si ty, a je tam jeden predstavený a to je tvoj partner, komu sa ty vlastne oddávaš. Pokračuje: je to najprísnejšia rehoľa manželstva. V reholi, ešte prísnejšia ako klasická rehoľa, v klasické reholi sa pred matkou predstavenou sestry stratia. Raz vidí jednu, raz druhú, ale v tejto najťažšej reholi si stále na očiach. Tam stále je ten tvoj predstavený. Takže tam neújdeš pred tým svojim predstaveným. Ale opäť to svoj predstavenou. Aby som bol úplný. Takže toto je, by som povedal, taký ľudový výklad, taký lopatistický výklad toho, čo sa píše vo verši 21. No a teraz prídeme k tomu, že prečo teda sa tam hovorí o tom, že ženy majú byť podriadené mužom, ako je cirkev Kristovi. A čo muži, prečo sa mužom hovorí, že majú byť podriadené ženám, ako je podriadený Kristus cirkvi? Lebo Kristus cirkvi podriadený nie je. Tak poďme ďalej. Christopher West ako Američan pri výklade tohto slova podriadenosť používa anglické slovo submission. Tak sa to vyslovuje. Submission. A hovorí, že to submission je zložené z dvoch slov. To je mission. To ľahko preložíme, že to je misia. A sub, to je pod. To je to isté, čo aj v našom. Čiže je to vlastne rešpektovanie misie alebo poslania muža. Podriadenosť ženy znamená rešpektovať poslanie muža. A keď si ešte raz nejak tak preopakujeme tú stať z listu Efezanom, tak je tu nápadné, že to, čo sa hovorí na adresu mužov, je dlhšie. Milujte svoje manželky ako Kristus cirkev, seba samého vydal za ňu, pripravil si cirkev a tak ďalej. Tak sú muži povinni milovať, kto miluje svoju manželku, miluje seba samého, nikdy nemá nenávisti vlastné telo a tak ďalej, a tak ďalej. Skrátka, to je veľmi, alebo očividne dlhšie, že čo je vlastne tou misiou muža? Je to to isté, čo je misia Krista vzhľadom na cirkev. A tá misia muža, keď hovoríme, že tá istá, ako bola misia alebo poslanie Pána Ježiša, tak je vyjadrené v Matúšovom evanjeliu 20. kapitola, verš 28, kde Pán Ježiš o sebe samom hovorí, že neprišiel na tento svet dať sa obsluhovať alebo byť šéfom, ale slúžiť. A nielen slúžiť, ale dokonca položiť svoj život. Ako syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých. Teda toto je misia Krista, poslanie Krista a toto má byť poslanie muža v manželstve, ako to vyjadruje svätý Pavol, že Kristus seba samého vydal za cirkev. Čiže a ako vydal seba samého za cirkev, to vieme, keď zomrel na kríži. Čiže takejto misii podriadenosť ženy mužovi je vlastne podriadenosť alebo rešpektovanie tejto úlohy. A kto by nechcel byť podriadený takejto úlohe? Kto by nechcel byť podriadený niekomu, kto má rád nasmať? Kto má rád až na pokraj možností, to jednoducho obetuje a je pripravený obetovať svoj život kvôli milovanej osobe. Ja si spomínam v Trenčine na jednej takej prednáške na túto tému. Som bol prvýkrát na takom niečom a takí manželia tam prednášali. A to boli vlastne moji farníci. Moc som tomu nerozumel, prvýkrát som to počúval, tak som poznal tých manželov a som tak nejak mal príležitosť sa spýtať tej manželky, že ako je to s tou podriadenosťou? A ono mi to tak polopatisticky povedala a povedala mi, že Martin, vieš, je veľmi jednoduché byť podriadená manželovi, ktorý je podriadený Kristovi, ktorý rešpektuje vo všetkom Pána Ježiša, ktorý žije ako Pán Ježiš a vtedy vlastne ani nejde o podriadenosť. Ide o rešpektovanie tej služby a toho poslania, ktoré mal Pán Ježiš vzhľadom na cirkev a to je úplná vydanosť. Až na smrť. Obetavá láska až na smrť. Čiže ženy, svätý Pavol ako by chcel povedať, ženy, dovolte mužom, aby vám slúžili. Dovolte mužom, dajte priestor mužom, aby vyjadrili svoju obetavú lásku tak, ako vyjadril Pán Ježiš, keď zomrel na kríži. tomto je vlastne tá podriadenosť. Vieme, že teda muž a žena sú rozdielne. A aj poriadok lásky a tá vzájomná podriadenosť, o ktorej svätý Pavol hovorí aj vo verši 21, vlastne hovorí o tom, že tak pre muža, ako aj pre ženu to znamená niečo iné. Pretože ku Kristovi je prirovnávaný muž a k cirkvi je prirovnávaná žena. A Jan Pavol II. Na jednom mieste vo svojej teológii tela v jednej katechéze hovorí, že láska muža je viacej aktívna, viacej je ten muž, ktorý dáva, a láska ženy je viacej pasívna, alebo žena je tá, ktorá je milovaná, muž je ten, ktorý miluje. Samozrejme, neplatí to v absolútnom zmysle, ale v takom globálnom pohľade. Čiže ide tu o takú odlišnú alebo komplementárnu, vzájomne sa doplňajúcu podriadenosť. Samozrejme, aj z toho fyziologického pohľadu je muž ten, ktorý dáva, žena je tá, ktorá prijíma. A na základe tejto rozdielnosti nemôžeme hovoriť o jednostrannej podriadenosti, ale znovu o vzájomnej. A v tej vzájomnosti je samozrejme odlišnosť, komplementárnosť, teda vzájomné doplňanie sa. Jan Pavol II. Hovorí, že skutočná láska muža, keď má muž plniť to poslanie, ktoré mu je Bohom zverené, že sa má obetovať až na smrť, že má krotiť všetko to, čo mu bráni byť ako Kristus, že má krotiť v sebe všetko, čo je sebecké, tak Jan Pavol II. Christopher West hovorí, že je všetko iné ako nejaký púderný človek, a to už ako kňaz. Keď cituje z jednej knižky, a to je táto knižka, Láska a zodpovednosť, ktorú napísal ešte, myslím, v roku 1960, alebo bola vydaná vtedy, už bol tuším aj biskupom, áno, už bol nejaký rok, dva biskupom, tak v tejto knižke Jan Pavol II. Veľmi takým telesným až intimným spôsobom zvýrazňuje príklad, čo to vlastne znamená pre muža milovať svoju manželku ako vlastné telo. A hovorí o intimnom zjednotení, na adresu ktorého hovorí, že z pohľadu lásky voči druhej osobe z pozície altruizmu treba požadovať, aby manželský vzťah neslúžil iba na dosiahnutie vrcholného momentu sexuálneho podráždenia na jednej strane, čiže na strane muža, ale aby sa odohrával harmonicky, nie na úkor druhej osoby, lež pri jej zaangažovaní. A Jan Pavol II. Tu hovorí vyslovene sexuologické záležitosti, kedy spomína, neviem, či si to tu poznačil, nie, kedy hovorí o tom, že krivka vzrušenia u muža je oveľa prudšia a rýchlejšia a u ženy je oveľa pomalšia a postupnejšia. A práve na adresu tohto hovorí, že po sebadarovanie muža tá služba a obetavosť muža spočíva aj v tom, že sa snaží o to, aby vyvrcholenie pri intimnom zblížení bolo spoločné. A toto si vyžaduje, Christopher West píše, ako manžel, veľké sebaovládanie a veľkú nežnosť, ktorá je podľa jeho vyjadrenia v mnohých a mnohých prípadoch úplne zanedbávaná a nevšímaná. A preto hovorí, že niečo takéto, snažiť sa o niečo takéto, o spoločné prežívanie aj intimného vyvrcholenia si vyžaduje obrovský zápas, obrovský a tuhý a vytrvalý boj práve v oblasti sebaovládania, v oblasti prejavovania nežnosti. To sú slova Karola Vojtilu, s ktorými súvisí aj daná téma, pri ktorej sme, keď hovoríme o vzájomnej podriadenosti. A potom Christopher West ako muž a ako manžel mene všetkých mužov sa ospravedlňuje ženám, ktoré jednoducho s takýmto niečím sa nestretli alebo také niečo nepočuli, a hovorí o pokornom ospravedlnení sa, kedy takéto niečo sa im nedostalo, pretože toto je ten Boží plán vzájomnej podriadenosti a vzájomnej služby, vzájomného doplňania sa tej komplementárnej alebo odlišnej podriadenosti. Tak toto je taký veľmi konkrétny a intimný príklad, ktorý používa sám Karol Vojtila. Prejdeme z tohto, by som povedal, výsostne telesného rozmeru do rozmeru alebo do oblasti duchovnej, kedy Christopher West spomína, že v dobe svätého Pavla, lebo svätý Pavol tu v tomto úryvku spomína nevestu, cirkev ako nevestu, spomína tam očistný kúpel, ale opäť sa odráža od niečoho veľmi konkrétneho v efeskej kultúre, alebo kultúre vtedajšieho Grécka pred 2000 rokmi, kedy hovorí, že pred svadbou nevesta absolvovala očistný kúpel. Bolo to niečo také akoby rituálne, alebo niečo veľmi silne zvykové. A práve toto používa nielen svätý Pavol, ale aj celá teológia cirkvi a katechizmus katolíckej cirkvi, ako to za chvíľku budeme vidieť, keď hovorí o krste ako o svadobnom kúpele, ktorý je prípravou na svadobnú hostinu Eucharistie. Sme tu pri takých dvoch, by som povedal, najzákladnejších sviatostiach, ako je krst a Eucharistia, kde sa v katechizme, ja to môžem ešte aj tak doslovne prečítať, v bode 1617 používa vyslovene manželský slovník alebo snubný slovník, a kde sa píše, že krst, ktorý začleňuje do Božieho ľudu, je svadobným tajomstvom. Je tak povediať svadobným kúpelom, ktorý predchádza svadobnú hostinu pomočka Eucharistiu. A kresťanské manželstvo je zasa účinným znakom, sviatosťou zmluvy medzi Kristom a cirkvou, ako to už tu bolo spomenuté. A tejto vete predchádza, čo som teraz čítal, a teda Christopher West a Jan Pavel II to rozširujú, že nielen tieto dve sviatosti krstu a Eucharistie majú svadobný podtón, ale všetky ostatné sviatosti majú snubný alebo svadobný charakter. A je to vystihnuté v tejto vete, že celý kresťanský život nesie znak lásky Krista a cirkvi ako lásky ženícha a nevesty. Teda celý náš duchovný život, kresťanský život, je v istom zmysle životom manželským, životom vzťahovým. Hej? Na rozdiel od, povedzme, nejakého hinduistu, alebo buddhistu, ktorého cieľom je sa uzatvoriť. Eliminovať všetky pocity, všetky myšlienky, byť proste sám, sústredený sám do seba, vyprázdniť sám seba. A to je všetko opakom toho, čo my nazývame vzťah, otvorenosť, otvorená náruč, doplňanie sa, odkázanosť, podriadenosť, keď chcete, oddanosť, vydanosť a tak ďalej. A toto sú všetko slova typické pre kresťanský slovník. A celý náš duchovný život, celý kresťanský život má vlastne tento náboj vzťahovosti, ktorý je taký najrukolapnejším, najhmatateľnejším práve v manželstve. A preto katechizmus vyslovene tvrdí, celý kresťanský život nesie znak lásky Krista a cirkvi ako lásky ženícha a nevesty. Tak to je taká silná veta. Čiže všetky ostatné sviatosti majú snubný charakter, pretože vedú nevestu cirkev k zjednoteniu so ženíchom a ním je Kristus. A za každým týmto bodom, za každou takouto vetou čítame alebo cítime to vyjadrenie alebo tú formuláciu Jana Pavla II. O snubnom význame tela. Jednoducho človek ako sám, akoby bol neúplný v tej absolútnej rovine. To znamená, že keď ja som a žijem ako ostrov, tak som neúplný. Ja musím žiť vo vzťahu, vo vydanosti. A to tak, ja ako kňaz alebo reholná sestra, ktorý žijeme vo vydanosti sa Bohu, v obetovaní seba a svojej telesnosti Pánu Bohu, alebo vy ako manželia, ktorí žijete vo vydanosti tiež Pánu Bohu, ale skrze svojho manžela, kde vydávate z celých seba samých so svojím telom svojmu manželovi alebo manželke a cez manželského partnera Pánu Bohu. Takže toto je vlastne tá manželská pečať v celom duchovnom živote, v celom kresťanskom živote. Toto je taká veľmi pekná časť, kde sa hovorí o tom, že pomôžem si znovu katechizmom, kde sa hovorí, že telo je oporný, sme na teológii tela, že telo je oporný bod spásy. Hej. To máte ako panty na dverách. Hej. Okolo pantov, bez pantov nemáte dvere. Hej. Zbytočne nemáte dvere. A telo je akoby takým pantom celých dejín spásy. A sa to vysvetľuje, toto je citát od Tertuliana, starý cirkevný otec. A ďalej to katechizmus vysvetľuje takto. Veríme v Boha, ktorý je stvoriteľom tela. Veríme v slovo, veľké se, ktoré sa stalo telom, Vianoce, aby vykúpilo telo, Veľká noc. A veríme vo vzkriesenie tela, ktorým sa završí stvorenie a vykúpenie tela, čiže druhý príchod Kristu, koniec sveta, eschatológia. Že všetko je to o tele. Stvorenie, vykúpenie a oslávenie. A toto isté platí aj o manželstve, že aj manželstvo je takýmto oporným bodom spásy, takýmto pántom, na ktorý je zavesená spása a celé dejiny spásy, všetko, čo Boh pre nás robí, vzhľadom na ľudí, a to v týchto troch bodoch. Stvorenie je o Adamovi a Eve, o manželstve. Vykúpenie je o Kristovi a Pane Márii. A myslí sa tým moment ukrižovania, kedy vlastne Panna Mária zastupuje cirkev pod krížom. To je trošku taký teologický moment teraz, lebo my si predstavujeme, a samozrejme oprávnene, Pannu Máriu ako matku Pána Ježiša, ale Mária ako vzor cirkvi, ako matka cirkvi, ako tá, ktorá zastupuje celú cirkev pod krížom, keď Pán Ježiš hovorí Pane Márii vzhľadom na Jana, hľa tvoj syn, a Jánovi hovorí vzhľadom na Pannu Máriu, hľa tvoja matka, tak tam vlastne získavame Pannu Máriu za našu matku. A to je vlastne okamih zasľúbenia sa Pána Ježiša s celou cirkvou. Kedy daruje svoje telo celej cirkvi, ako to urobil u večera, keď povedal, toto je moje telo, vezmite a jedzte, toto je moja krv, vezmite a pite. Tak v tomto momente vykúpenia je vlastne Mária tá, ktorá zastupuje celú cirkev spolu s Jánom. A je tu tento manželský alebo svadobný moment. A v momente oslávenia, to je koniec, je to nakoniec Kristus a cirkev, kedy prichádza baránková svadobná hostina. Čiže vidíme tu tri okamihy dejín spásy. Začiatok, stredobod a koniec. A toto všetko v sebe nesie teda stopu manželstva. Takže znovu sme stále v takom duchovnom programe, v duchovnom pohľade alebo v duchovnom zornom uhle, ale prídeme aj znovu k takým konkrétnejším veciam. No a potom sa tu hovorí o takom ťažkom slove, že telo má sakramentalitu. Teda telo je sviatosťou, znakom alebo znamením niečoho neviditeľného. Iba telo má schopnosť urobiť z niečoho neviditeľného niečo viditeľné. To je tá sakramentalita tela, sviatosnosť tela. Telo je sviatosť. V takom širšom slova zmysle samozrejme. Lebo ty, keď cítiš radosť, tak tú radosť inak ju nevyjadriš ako cez svoje telo. Ty keď cítiš smútok, inak ho nedokážeš vyjadriť ako cez svoje telo. Tak v tomto slova zmysle Jan Pavel II. Hovorí, že telo má sviatostný charakter. Má sakramentalitu, má sviatostnosť. A telo vlastne zjavuje to veľké tajomstvo lásky samotného Boha v sebe samom. A telo a manželstvo zjavuje tajomstvo veľkej lásky nielen v samotnom Bohu, ale aj Pána Boha voči ľuďom. Čo vidíme v týchto troch hlavných etapách zjavovania Božej lásky voči nám ľuďom. Čiže dá sa tu hovoriť o manželstve a o snubnom význame tela, na základe ktorého chápeme celý zmysel nášho života a celý zmysel všetkého, celý zmysel vesmíru. Lebo ako to na viacerých miestach spomínajú aj komentátori teológie tela, tak teológia tela pomáha chápať človeka ako také, život ako taký. Hej, aký zmysel má môj život? Ak si pamätáte na minulom stretnutí, posledný slajd bol venovaný pre single. Hej. Single, ľudia a snubný význam tela. Hej, na základe tohto snubného významu tela aj človek, ktorý nežije vo vzťahu zasveteného života alebo manželskom vzťahu, môže pochopiť svoju plnú hodnotu a zmysel svojho života, dať zmysel svojmu životu. A manželstvo, ktoré vlastne najrukolapnejšie a najevidentnejšie znázorňuje tento zmysel, tento snubný význam tela, toho sebadarovania, vlastne zjavuje tým zmysel života, ktorý je v sebadarovaní, v obetovaní sa pre druhých ľudí. Teda tento zmysel života je vpísaný nielen do našich duší, obetovať sa, milovať a tak ďalej, ale je vpísané aj do našich tiel. Jednoducho, naše tela sú tak Bohom vymyslené, tak utvorené, že nám zjavujú, tela nám zjavujú zmysel, samotný zmysel života a celé, všetkého, čo existuje. Christopher West má takú, a vlastne odvíja sa od zmienky v jednej katechéze Jana Pavla II., keď hovorí, že telo má rozmer nielen biologický, ale aj teologický. Pretože vlastne zjavuje Boha, ktorý sa tiež akoby doplňa. Otec, Syn, Duch Svätý. Čiže všetko sa to točí okolo veľkého tajomstva, o ktorom hovorí svätý Pavol, darujúcej lásky sa Krista a cirkvi, ktorý je vlastne obrazom alebo vzorom, paradigmou manželstva. No a Jan Pavel II. Potom hovorí, že reč lásky, reč božskej lásky, ktorá sa v teológii nazýva agapé, je rodnou rečou tela. Lebo Boh, ako miluje Boh, nezišne, oddane, úplne, a k tomuto je povolaný každý jeden z nás, či už žijúci v manželstve, alebo žijúci v zasvetenom živote, alebo aj žijúci single. To je jednoducho je to zakódované do nás samých, že človek nenájde seba samého iba v nezištnom úprimnom sebadarovaní. Gaudium et spes 22, už často spomínané. No a táto reč agapé, reč Božej lásky a rodná reč tela, nám ju ukázal Pán Ježiš, ako sa žije. Sú to už spomínané 4 vlastnosti, v tej skratke SBVP. A to sú 4 vlastnosti lásky, ktorá je slobodná, bezvýhradná, verná a plodná. Kristus teda dáva svoje telo slobodne, bezvýhradne, verne a plodne. A je to zachytené v týchto biblických veršoch. Už sme to spomínali, hovorím ešte raz, opakujem ešte raz pri téme zasveteného života na minulú nedelu. Tieto 4 druhy, alebo 4 vlastnosti lásky. Tak 10. kapitola Jánovho evanjelia, 18. verš hovorí: Nik mi neberie život, ja ho dávam sám od seba. Mám moc dať ho a mám moc zasa si ho vziať. Ježiš tu hovorí o slobodnom, nezišnom dare svojho života pre svoje ovečky. Je to vstati o dobrom pastierovi. Bezvýhradne, pár kapitol ďalej, keď sa začína posledná večera, tak svätý Ján píše, bolo pred veľkonočnými sviatkami, Ježiš vedel, že nadišla jeho hodina odísť z tohto sveta k Otcovi. A pretože miloval svojich, čo boli na svete, miloval ich do krajnosti. Do krajnosti, to je tá bezvýhradnosť alebo úplnosť Božej lásky alebo Ježišovej lásky. Vernosť je zachytená v Matúšovom evanjeliu, táto vlastnosť, keď apoštolom bezprostredne pred svojim nanebovstúpením hovorí: ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta, som s vami stále. Vernosť. A plodnosť je, keď sa vrátime znovu do 10. kapitoly Jánovho evanjelia, prišiel, syn človeka prišiel, aby mali život. Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie. Čiže životodárna láska, plodná láska. Toto sú štyri vlastnosti lásky. A keď si sa dostávame k obradu manželstva, a keď si všimneme otázky, ktoré jeden zo svedkov manželstva kladie, a ten svedok, jeden zo svedkov je kňaz, lebo kňaz nevyslúhuje sviatosť manželstva, ale vyslúhujú si ju manželia navzájom, tak kňaz prvú otázku Jozefína a Ignác: rozhodli ste sa uzavrieť sviatostné manželstvo, teraz nastáva tá chvíľa, keď Kristus Pán tu pred zástupcom cirkvi a pred cirkevnou otcov sviatostne spečatí vašu lásku. To je také uvedenie. A teraz to ide. Preto sa vás pred Bohom a cirkvou pýtam, je toto vaše rozhodnutie slobodné a úprimné? To úprimnosťou sa myslí vlastne na tú bezvýhradnosť. Zaznie odpoveď. Potom, ste rozhodnutí žiť v úprimnej láske a vo vzájomnej úcte po celý život? Vernosť? Po celý život? A nakoniec, chcete si založiť rodinu? Pýtam sa vás pred Bohom a cirkvou, ste ochotní s láskou prijať deti ako dar Boží a vychovávať ich podľa Kristovho evanjelia, zákonov a cirkvi? Štvrtá vlastnosť. No a potom vlastne to potvrdia samotní manželia, keď si povedia svoj manželský sľub. Takže toto je reč agapé a toto má byť aj reč tela. Lebo reč agapé je rodnou rečou tela. Je to niečo do nás vtlačené, niečo prirodzené, čo je zapísané do našej duchovnej DNA. A preto sa hovorí o tom, že nestačí, keď hovoria iba ústa, musí hovoriť aj telo. A preto v cirkevnom slovníku matrimonium i manželstvo sa hovorí o manželstve, ktoré je rátum et consumatum. Rátum to je ako slúbené, vyslovené, a consumatum je konzumované, to znamená uskutočnené, zrealizované. A tu vidíme opäť taký veľký súvis medzi Eucharistiou a sviatosťou manželstva, keď to isté sa udialo vlastne pri Eucharistii, respektíve pri prvej Eucharistii. Vo večeradle sa rozprávalo, Pán Ježiš rozprával vo večeradle a na Kalvárii konal, realizoval to, čo povedal. A manželia robia to isté, keď v chráme rozprávajú a na lôžku realizujú. To je to rátum et consumatum. Večeradlo, kalvária. Slovo a skutok. Až toto celé vlastne hovorí o úplnom manželstve, o úplnej sviatosti. Keby Pán Ježiš iba má poslednú večeru a nejde na Veľký piatok na Kalváriu, tak neexistuje Eucharistia. Akú obetu by sme vlastne sprítomňovali, hej? Ako sa obetovalo jeho telo, keď tá obeta by sa neuskutočnila, iba by sa povedala. Čiže toto je tá reč agape, hej? Keď sa hovorí šťastie a nešťastie, zdravie a chorobe a že ťa budem milovať asi po všetky dni svojho života. Ale tento sľub, ktorý sa hovorí ústami, sa obnovuje skutkom. To patrí spolu. A preto každé intimné spojenie manželov je vlastne obnovením manželského sľubu. Nie ústami, ale rečou tela, ktorá je vlastne rečou agape, rečou Božej lásky, v ktorej je to úplné darovanie sa v Najsvätejšej Trojici medzi božskými osobami. Ján Pavol II. Hovorí veľmi odvážne také tvrdenie, že telo a sexuálne spojenie sú prorocké. Toto všetko vlastne doteraz, čo sa hovorilo, až potiaľ to, hovorí o tej reči agape v súvislosti s rečou tela. Reč agape teda a reč tela. Slobodná, láska, bezvýhradná, verná a plodná. A všetky tieto štyri vlastnosti musia byť súčasne spolu. Keď sa jedna z týchto vlastností vyčiarkne, tak ale to prídeme v tejto dolnej časti, teraz sme v tejto hornej časti. Takže Jakov II. Hovorí, telo a sexuálne spojenie sú prorocké. Čo je to byť prorokom? Prorok je ten, kto poukazuje na Pána Boha. A vlastne Jakov II. Hovorí, že naše telo, rovnako ako intimné spojenie, poukazujú na Pána Boha. To je to, čo na tom prvom našom stretnutí úplne ešte niekedy v koncu novembra, keď som citoval z tejto knihy, možno pán tady rýchlo bude vedieť otvoriť, píše, alebo cituje Christopher West Jana Pavla II., keď ako pápež na nedeľu Svätej rodiny v kázni povedal, že analógia alebo prirovnanie medzi sexualitou a Najsvätejšou Trojicou je síce nedostatočné, ale je najmenej nedostatočné. Bohu neexistuje pohlavnosť a sexualita, ale keď prirovnávame sexualitu a Najsvätejšiu Trojicu alebo život Najsvätejšej Trojici, je to porovnanie, ktoré pokrivkáva, ale ktoré pokrivkáva najmenej vzhľadom na iné porovnanie, ktoré môžeme použiť. No a aj vzhľadom na toto teda sa vraciame v inom zornom uhle k tomu, čo hovorí Ján Pavol II., že telo a sexuálne spojenie sú prorocké, poukazujú na Pána Boha. To, že naše tela sú stvorené na to, aby sa darovali, či už v zasvetenom celibátnom alebo panenskom živote, alebo manželskom živote, to vlastne poukazuje na Pána Boha, kde je to vzájomné, ustavičné obdarúvanie sa alebo vychádzanie zo seba samého. Ale keď naše tela môžu, teda hovoria touto rečou, ktorá poukazuje na Pána Boha, ktorá vlastne vyjadruje pravdu o našom tele, o našom bytí, o našom zmysle, o našom jestvovaní, tak naše tela môžu rovnako aj klamať. Keď hovoria pravdu, môžu byť aj neprorocké, to znamená, ako existujú proroci praví a proroci falošní, tak aj reč tela existuje pravá, alebo pravdivá, nepravdivá. Teda aj rečou tela sa môže klamať. Takým najznámejším príkladom, kedy sa rečou tela klame vo Svetom písme, v Evanjeliách, v súvislosti s Veľkou nocou, viete si vybaviť? Keby niekto rečou tela klamal, bol z koho? Komu? Áno, presne. Keď Judáš boská Pána Ježiša, Judášov bosk. To je taký typický príklad toho, kedy rečou tela sa klame. No a k tomu klamstvu prichádza vždy, keď z týchto štyroch vlastností jedna je vylúčená. A vieme, že kto je otcom klamstva, otec lži, ako ho nazýva, Božie slovo, že to diabol, a že vlastne diabol je tým, kto nás pokúša k tomu, aby sme neboli prorokmi, pravými prorokmi v našom telesnom alebo sexuálnom živote, aby sme nepoukazovali na Pána Boha, ktorý má vždy všetky štyri vlastnosti lásky, ale aby sme si to robili podľa svojich pocitov alebo nálad. To už sa blížime k záveru, ale aby sme neskončili niečím negatívnym, tak som si ešte takúto fotku sem dovolil dať. Najkrajším vyznaním lásky je trvanie, teda vlastnosť, tretia vernosť, poradí tretia vlastnosť. Neviem, z akého to filmu, alebo odkiaľ to je, poznáte tých hercov, alebo neviem, kto to je, čo to je, ale som to našiel niekde na webe. Bol to taký trošku, neviem, či náročný, teologický a abstraktný pohľad, ale nič iné ako tlmočenie Jána Pavla II. A jeho teológie tela vám ponúknu nemôžem a aj my kňazi, tak aj isto ako reholníci, ako aj vy manželia, máme byť navzájom si pomocou, tak berte to ako taký skromný pokus byť vám nápomocný v tom takom pochopení vlastne, že aký plán, aká idea sa skrýva takým niečím veľmi konkrétnym, čo vy žijete, čo vy prežívate, že to nie je niečo ľubovoľné, niečo spontánne, alebo niečo, ako sa to často berie, hej, láska sa berie ako niečo spontánne, niečo už také, hej, ale že za tým je presný Boží zámer, presná myšlienka, Božia myšlienka, ktorá má pôvod v samotnom stvorení, vykúpení a oslávení, že to jednoducho má veľký súvis s teológiou a keď si to tak premietneme, tak všetko vlastne stojí na jednej otázke, či existuje pravda alebo nie. Či existuje objektívna pravda o človeku alebo neexistuje. A my kresťania teda veríme, že existuje a že pôvodcom tejto objektívnej pravdy je sám Boh. A vlastne teológia tela je takým nástrojom na spoznávanie toho, kto vlastne som ja ako človek. A kto ste vy ako manželia a pre mňa, kto som ja ako kňaz, kto je, ak je niekto ako zasvetená osoba a tak ďalej. Takže toľko tomu dnešnému. Nech sa páči, pýtajte sa, videl som aj všelijaké poznámky, že ste mali aj doplnenia, môžete aj nahlas obohatiť to možno, alebo to bolo len možno len také nepodstatné, to neviem. Ale teda, ak ešte vydržíte, tak budúci týždeň a ešte o 2 týždne by sme dokončili toto naše putovanie teológiou tela. Nech sa páči, mladenec, akurát sme skončili. Tak vás pozývam ešte o týždeň aj o 2. Po ten týždeň by to vlastne bolo o plodnosti v manželstve. Ja by som sa pokúsil ten teologický pohľad, ako to uvádza Jan Pavel II. A o 2 týždne by sme mali tu konkrétny manželský pár krajčových, ktorí by vám povedali aj z takého praktického pohľadu, ako oni teda túto náuku cirkvi alebo pohľad cirkvi Pána Boha vnímajú a žijú. Takže toľko na záver, na také zhrnutie a ukončíme radšej modlitbou ako potleskom. Poprosme Pánu Máriu, ktorá nás zastupovala pod krížom, aby sme žili takú vernú lásku, ako žila ona. Po Tvoju ochranu sa uchýlime,
Svätá Božia Ručička. Neodvracaj zrak od našich hrozieb, pomôž nám núdzi a z každého nebezpečenstva nás vyslobodiť. Ty Pána slávna a požehnaná. Amen.
Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
A to bolo na začiatku, tak nie je i teraz, i vždycky, i na veky vekov.
S vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Tak v mene Božom ideme do toho. Vidíte ten náš snubný význam tela.